Mani dārgie brāļi un māsas, mēs dzīvojam visgrūtākajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā. Mūs ieskauj dažādi izaicinājumi, domstarpības un sarežģītas problēmas. Par šiem nemieru pilniem laikiem ir ticis pravietots. Pats glābējs brīdināja, ka mūsdienās pretinieks uzkurinās cilvēku sirdis dusmās un novadīs tos neceļos. Taču mūsu debes tēvs nav iecerējis atstāt mūs vienus, lai mēs paši tiktu galā ar savu personīgo un sociālo problēmu jūkli. Dievs tik ļoti mūs mīlēja, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai tas mūs palīdzētu. Un viņa dēls Jēzus Kristus atdeva par mums savu dzīvību. Viņa darīja to visu, lai pavērtu mums ceļu uz Dievišu spēku. Spēku, ar kuru pietiek, lai tiktu galā ar mūsu slogiem, šķēršļiem un kārdinājumiem. Šodien es vēlētos runāt par to, kā mēs varam piesaistīt savā dzīvē mūsu Kunga un skolotāja Jēzus Kristus spēku. Mēs varam sākt mācoties par viņu. Mums nav iespējams tikt izglābtiem neziņā. Jo vairāk mēs zinām par glābēju kalpošanu un misiju, jo labāk mēs izprotam viņa mācību un to, ko viņš ir paveicis mūsu labā. Jo vairāk saprotam, ka viņš var dot spēku, kas mums nepieciešams šajā dzīvē. Šī gada sākumā es lūdzu, lai baznīcas jaunie pieaugušie ik nedēļu veltītu kādu laiku tam, lai studētu par visu, ko Jēzus teica un darīja saskaņā ar to, kas rakstīts baznīcas pamatdarbos. Es aicināju viņu, lai viņi padara rakstītas par Jēzu Kristu, kas minēts ceļvedīt topukalu gaidu, par savu personīgo mācību pamatprogrammu. Es devu viņiem šo uzdevumu, jo jau iepriekš biju to uzņēmies izpildīt pats. Es izlasīju un pasvītroju katru pantu, kas citēts saistībā ar Jēzu Kristu ceļveža topical guide 57. šķirkļos. Kad es biju pabeidzis šo aizraujošu uzdevumu, sieva apvaicājās, kādu iespaidu tas uz mani atstājis. Es viņai atbildēju. Es esmu kļuvis par citu cilvēku. No jauna izlasot to, kā glābējs Mormona grāmata raksturo savu misiju laicīgā dzīvē, es sajūtu atjaunot apņemšanos sekot viņam. Viņš pasludināja. Es nācu pasaulē, lai darītu savu tēva gribu, tāpēc, ka mans tēvs mani sūtīja. Un mans tēvs sūtīja mani, lai es varētu tikt pacelts pie krusta. Būdami pēdējo dienu svētie, mēs devējam viņa misiju par Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu, kas mums visiem nodrošina augšāmcelšanos un dāvā mūžīgās dzīves iespēju tiem, kuri nožēlo savus grēkus, kā arī pieņem un ievēro galvenos priekšrakstus, runādami par tā kunga pienestu izpirkšanu super, izmantojot saīsinātās frāzes, kā piemēram izpirkšana, izpirkšanas stiprinošais spēks, izpirkšanas piemērošana vai stiprināšana caur izpirkšanu. Mēs izsakāmies doktrināli nepilnīgi. Izmantojot šādas apzīmējumus, mēs tik tiešām riskējam nomaldīties savā ticībā, attiecoties pret kādu notikumu tā, it kā tas eksistētu pats par sevi, atrauti no mūsu debes tēva un viņa dēla Jēzus Kristus. Tas bija glābējs, kurš cieta, īstenojot mūsu debes tēva diženo un mūžīgo ieceri. Tas bija glābējs, kurš sarāva nāves važas. Tas bija glābējs, kurš samaksāja par mūsu grēkiem un pārkāpumiem, atturot mūs, ja vien mēs nožēlojam. Tas ir glābējs, kas pestī mūs no mūsu fiziskās un garīgās nāves. Nav tādas bezveidīgas vienības, sauktas par izpirkšanu, ko mēs varētu piesaukt, lai rastu palīdzību, dziedināšanu, piedošanu un spēku. Tā savots ir Jēzus Kristus ar tādiem svētiem terminiem kā izpirkšana un augšāmcelšanās tiek aprakstīts tas, ko glābējs ir paveicis saskaņā ar tēva ieceri, lai mēs varētu dzīvot ar cerību šajā dzīvē un iegūt mūžīgo dzīvi pēc nāvis. Glābēja pienesto izpirkšanas upuri, centrālo notikumu visas cilvēces vēsturē, vislabāk varēs izprast un novērtēt tad, ja mēs skaidri un gaiši saistīsim to ar viņu. Pravietis Džozefs Smits uzsver glābēja misijas nozīmi, uzstājīgi paziņojot, ka mūsu reliģijas pamatprincipi ir apustuļu un praviešu liecība par Jēzu Kristu, ka viņš nomira, tika apglabāts un trešajā dienā augšām cēlās un uzkāpa debesīs. Un visas citas lietas, kas piedras mūsu reliģijai, ir tikai pielikums iepriekš minētajam. Tieši šis praviešu apgalvojums pamudināja 15 praviešus, gaišreģus un atklējējus izdot un parakstīt savu liecību, atzīmējot tā kunga piedzimšanas 2000. Gada dienu. Šo vēsturisko liecību sauc dzīvais Kristus. Daudzi no baznīcas locekļiem ir iegaumējuši tās patiesos principus. Citi par tās esmu tikai nojauši. Es mutinu, lai tiecoties mācīties par Jēzu Kristu, ko vairāk jūs izstudētu vēstījumu, dzīvais Kristus, ieguldot laiku tajā, lai mācītos par glābēju un viņa pienestu izpirkšanas upuri, mēs izjutīsim vēlam izmantot vēl vienu būtisku metodi, kā piekļūt viņa spēkam. Mēs izvēlēsimies ticēt viņam un sekot viņam. Patiesi Jēzus Kristus mācekļi ir ar mieru izcelties, izteikties un būt atšķirīgi no pasaulīgiem cilvēkiem. Viņi nenododas tam visam ar bezbailību. Viņi nododas tam visam ar bezbailību un drosmi. Es uzzināju par šādiem mācekļiem pavisam nesen, pildot kādu norīkojumu Meksikā, kur tikos ar valsts ierēģiem un citu reliģisko konfesiju vadītājiem. Katrs no viņiem pauda pateicību par mūsu baznīcas locekļu varonīgiem un veiksmīgajiem pūliņiem stipru laulību un ģimeņu pasargāšanā un saglabāšanā savā valstī. Kļūt par tik ietekmīgu mācekli nav viegli, un tas nenotiek automātiski. Mums ir neatlaidīgi jābalstās uz glābēju un viņa evaņģēliju. Cenšanās pievērsties viņam katrā domā ir mentāli nogurdinoša. Taču, ja mēs to darām, mūsu šaubas un bailes pagaist. Nesen es uzzināju par kādu bezbailīgu jaunu lauru klases meiteni. Viņa bija aicināta pārstāvēt savu vidusskolu štatu sacensībās, kas norisinājās tajā pašā vakarā, kad viņa bija apņēmusies piedalīties staba palīdzības biedrības sanāksmē. Sapratusi, ka pasākuma laiks pārklājas un paskaidros sacensību vadītājiem, ka viņai vajadzēs aiziet no sacensībām ātrāk, lai piedalītos kādā svarīgā sanāksmē, meitene uzzināja, ka to darot tiks diskvalificēta. Kā šī pēdējo dienu Laura meitene rīkojās? Viņa izpildīja savas saistības attiecībā uz dalību palīdzības biedrības sanāksmē. Un, kā solīts, tika diskvalificēta no štata sacensībām. Kad viņai tika jautāts par pieņemto lēmumu, viņa vienkārši atbildēja. Baznīca ir svarīgāka, vai ne? Ticība Jēzum Kristum stimulē mūs darīt to, ko mēs citādi nedarītu. Ticība, kas motivē mūs rīkoties, dod mums lielāku pieeju viņa spēkam. Mēs vairojam glābēju spēku savā dzīvē arī slēdzot svētas derības un visos sīkumos tās ievērojot. Mūsu derības saista mūs ar viņu un dāvā mums dievišu spēku. Būdami uzticīgi mācekļi, mēs nožēlojam grēkus un sekojam viņam kristību ūdeņos. Mēs mērojam derību ceļu, lai saņemtu vēl citus būtiskus priekšrakstus. Un mēs jūtamies pateicīgi, ka Dieva iecer nodrošina šīs svētības arī mūsu priekšričiem, kuri ir miruši nerodot iespēju iegūt tās savā laicīgā dzīvē. Vīrieši un sievietes, kas ievēro savas derības, cenšas rast veidu, kā turpināt pasargāt sevi no pasaulīgiem traipiem, lai nekas neizšķērsot viņu piekļuvi glābēju spēkam. Kāda uzticīga sieva un māte nesen rakstīja. Šie ir nemieru pilni un bīstami laiki. Mēs esam tik svētīti, ka mums ir pieaugošas zināšanas par pestīšanas ieceru un mīlošu praviešu apustuļu un vadītāju iedvesmotā vadība, kas palīdz droši kuģot pa šīm vētranajām jūrām. Mēs esam attiekušies no paraduma rītos ieslēgt radio. Tā vietā mēs tagad gatavojoties jaunajai dienai savos mobilajos telefonos klausāmies konferences uzrunas. Vēl viens veids, kā piesaistīt savā dzīvē glābēju spēku, ir vēršanās pie viņa ticībā. Šāda pievēršanās prasa uzticīgus, koncentrētus pūliņus. Vai jūs atceraties Bībeles stāstu par sievieti, kurā 12 gadus cieta no novārdzinošas problēmas? Viņa īstenoja milzīgu ticību glābējiem, izsaucoties. Ja vien viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela. Lai piekļūtu viņa spēkam, šai uzticīgajai pievērstajai sievietei vajadzēja pasniegties tik tālu, cik vien bija viņas spēkos. Viņa fiziskā pasniegšanās atspoguļoja viņas garīgos centienus. Daudzi no mums savos sirds dziļumos ir izsaukušies, runājot līdzīgi kā šī sieviete. Ja es spētu pietiekami garīgi pasniegties, lai piesaistītu savā dzīvē glābēju spēku, es zinātu, kā tik galā ar savu sirdi plusošo situāciju. Es zinātu, ko darīt, un man pietiktu spēku to paveikt. Ja jūs tiecaties pēc tā kunga spēka savā dzīvē, tikpat enerģiski kā slīkstošais, kurš cīnās pēc elpas, censdamies iekamt gaisu, jūs iegūsiet Jēzus Kristus dāvāto spēku. Ja glābējs zinās, ka jūs patiesi vēlaties viņu sasniegt, ja viņš varēs sajust, ka jūs sirds lielākā vēlme ir piesaistīt savā dzīvē viņa spēku, jūs saņemsiet Svētā Gara vadību, lai saprastu, kas tieši jums ir jādara. Ja jūs garīgi tieksieties pēc Kristus, darot to tik spēcīgi kā nekā agrāk savā dzīvē, jūsos ieplūdīs viņa spēks. Un tad jūs sapratīsiet, cik jēgpilni ir garīgās dziesmas divišķais gars vārdi. Tas kungs leipā ar svētajiem sapratnes gaismu. Viņš izplata pasaulē atziņas spēku. Uz zemes debesis noslēpumu durvis atdarot. Jēzus Krista evaņģēlijā ir pa pilnam viņa spēka, kas ir pieejams ik vienai dedzīgi meklējušai Dieva meitai vai dēlam. Es liecinu, ka ja mēs piesaistīsim savā dzīvē viņa spēku, tad līksmi priecāsies gan viņš, gan mēs paši. Būdams viens no viņa īpašiem lieciniekiem, es pasludinu, ka Dievs dzīvo, Jēzus ir Kristus. Uz šīs zemes ir atjaunot viņa baznīca. Šobrīd Dieva pravietus uz šīs zemes ir prezidents Thomas S. Monsons, kuru es no visas sirds atbalstu. Par to es, paužot savu mīlestību un dodot savu svētību ikvienam no jums, liecinu. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.